เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนจิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่บุคคลเกิดดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิตทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบดังนั้นถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความเจริญรุ่งหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไรเราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ตรงข้ามเราควรเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการแวดล้อมทั้งหลายที่วิวัฒนาไปไม่หยุดยั้งพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนาเรื่องการพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจณโรงแรมนารายณ์กรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่15ธันวาคม2516
เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันและกัน
อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรภาคีในทุกเช้าวันเสาร์รายการของเราจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะสอนศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สิริวิไลธีรโรจนารัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการเข้าสู่ยุคแอนโทรโพซีนมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.เอกมลวรรณเมธีอาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอกมล
สวัสดีครับอาจารย์สริวิไล
ฟังจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยดูมีคำศัพท์เฉพาะท่านผู้ฟังรายการอาจไม่เคยได้ยินอาจารย์ช่วยขยายความแล้วก็เล่าเบื้องต้นเกี่ยวกับยุคแอนโทรโปซีนให้ผู้ฟังรายการสักหน่อยค่ะ
นั่นแหละครับอาจารย์คำว่ายุคแอนโทรโปซีนเนี่ยหากพิจารณาจากชื่อแล้วจะเห็นว่ามาจากการประกอบคำอยู่สองคำก็คือคำว่าแอนโทรโปกับคำว่าซีนคำแรกเนี่ยครับแปลว่ามนุษย์ส่วนคำที่สองนะครับแปลว่าใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าซีนนะครับเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางธรณีวิทยาในการแบ่งช่วงเวลาตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบันออกเป็นยุคหรือสมัยต่างๆซึ่งเวลาในทางธรณีวิทยาที่ย้อนอดีตไปไม่นานหรือใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีคำว่าซีนประกอบอยู่ในชื่อของยุคด้วยอาทิเช่นสมัยไพลสโตซีนก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ 2.5 ล้านปีจนถึง 11,800 ปีก่อนโดยนับจากเวลาในปัจจุบันหรือสมัยฮอโลซีนเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 11,800 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันครับดังนั้นแอนโทรโปซีนจึงเป็นชื่อยุคทางธรณีวิทยาอีกยุคหนึ่งที่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นยุคทางธรณีวิทยาที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยเริ่มจากช่วงเวลาที่มนุษย์เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อมของโลกอย่างชัดเจนจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกถือว่าเป็นยุคที่ต่อเนื่องมาจากยุคฮอโลซีนครับคำว่าแอนโทรโปซีนมีการบัญญัติขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อประมาณกลางทศวรรษที่1960ในเวลานั้นคำนี้ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจนกระทั่งปี2000นะครับได้มีการนำคำนี้มาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้นในวงการวิชาการแล้วก็ตามสื่อต่างๆครับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกหลายๆคนถึงกับได้กล่าวเคลมไปแล้วว่าตอนนี้เราได้ก้าวข้ามผ่านสมัยฮอโลซีนซึ่งเป็นยุคธรณีวิทยาก่อนหน้านี้และกำลังอยู่ในสมัยแอนโทรโปซีนอย่างเต็มตัวแล้วครับ
น่าสนใจนะคะอาจารย์ช่วยเล่าเพิ่มเติมได้ไหมคะเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาว่ามันคืออะไรแล้วก็มีการมีหลักการในการแบ่งยุคทางธรณีออกมาเป็นยังไงบ้างคะเอาแบบคร่าวๆอะค่ะ
ได้ครับสืบเนื่องจากที่ผมอธิบายไปเมื่อครู่นี้นะครับว่านักธรณีวิทยาแบ่งช่วงเวลาตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนออกเป็นยุคและสมัยย่อยๆต่างๆโดยแต่ละยุคหรือสมัยย่อยจะกินเวลาเป็นหลัก10ล้านหรือ100ล้านปีครับนักธรณีวิทยาจะกำหนดให้แต่ละยุคและสมัยย่อยต่างๆให้ครอบคลุมกับช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมโลกมีลักษณะเฉพาะตัวณเวลานั้นหรือกำหนดตามช่วงเวลาที่ปรากฏสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นณตอนนั้นซึ่งก็จะเป็นไปตามลำดับของการวิวัฒนาการครับเช่นยุคของปลานะครับที่เรียกว่ายุคดีโวเนียนยุคของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งตรงกับยุคไทรแอสซิกหรือยุคไดโนเสาร์ที่ตรงกับยุคครีเทเชียสเป็นต้นครับการเปลี่ยนแปลงยุคทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในด้านต่างๆเช่นสภาพอากาศหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตหลักๆในสภาพแวดล้อมณตอนนั้นเช่นทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมากหรือเรียกว่า mass extinction ครับจึงทำใหเกิดสิ่งมีชีวิตอื่นขึ้นมาโดดเด่นแทนที่สิ่งมีชีวิตเดิมที่ลดจำนวนลงไปหรือว่าสูญพันธุ์ไปครับตัวอย่างเช่นการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนถือเป็นการสิ้นสุดของมหายุคมีโซโซอิกและก้าวเข้าสู่มหายุคซีโนโซอิกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพิ่มจำนวนมากขึ้นและบางส่วนได้มีการวิวัฒนาการจนกลายเป็นยุคบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันในยุคสมัยต่อมาครับ
ค่ะแล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยทราบได้อย่างไรคะว่าในอดีตเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างหรือว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงในเมื่อตอนนั้นเรายังไม่มีมนุษย์หรือว่าบันทึกสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเลยค่ะ
นักธรณีวิทยาศึกษาหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในชั้นหินซึ่งอาจเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตลักษณะการทับถมของตะกอนในหินแต่ละชั้นหรือแม้กระทั่งฟองอากาศในธารน้ำแข็งหรือในแท่งน้ำแข็งขั้วโลกก็ได้ครับซึ่งอย่างหลังเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซในสมัยก่อนว่าแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไรนำไปสู่การอนุมานได้ว่าสภาพอากาศในยุคโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรเคยอุ่นหรือเคยเย็นกว่าปัจจุบันหรือเปล่าโดยในแต่ละยุคทางธรณีวิทยาเนี่ยครับก็จะมีฟอสซิลหรือลักษณะตะกอนที่มีความจำเพาะอยู่ดังนั้นในการกำหนดและแบ่งยุคทางธรณีวิทยานักธรณีวิทยาต้องระบุให้ได้ว่าหลักฐานทางธรณีวิทยาหรือหลักฐานแสดงลักษณะสภาพอากาศประจำยุคนั้นคืออะไร หากไม่สามารถระบุได้ก็จะไม่สามารถกำหนดหรือก่อตั้งยุคทางธรณีวิทยาได้เลยครับ
แบบนี้นี่เองแสดงว่าการเข้าอยู่สู่ยุคแอนโทรโพซีนเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่กล่าวกันได้แบบลอยๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้หลักฐานทางธรณีวิทยาหรือทางสภาพภูมิอากาศอะไรคะในการกำหนดยุคแอนโทรโพซีนแล้วก็เราสามารถบอกได้ไหมคะว่าโลกเราเนี่ยได้เข้าสู่ยุคแอนโทรโพซีนแล้วตั้งแต่เมื่อไหร
่ครับเช่นเดียวกับยุคทางธรณีวิทยาอื่นๆนะครับการก่อตั้งยุคแอนโทรโพซีนต้องอาศัยหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในสภาพแวดล้อมอย่างแรกก็คือเพื่อยืนยันให้ได้ว่าสมัยแอนโทรโพซีนเนี่ยมีอยู่จริงๆและสามารถแยกออกจากสมัยฮอโลซีนได้อย่างที่สองก็คือการใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อระบุว่ายุคแอนโทรโพซีนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมนุษย์เราได้ทิ้งร่องรอยจากการทำกิจกรรมต่างๆไว้เป็นจำนวนมากในสภาพแวดล้อมอาทิเช่นการปล่อยก๊าซหลายชนิดเข้าสู่บรรยากาศนะครับการปรับสภาพพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ซึ่งหลักฐานที่เป็นล่องลอยของกิจกรรมเหล่านี้นะครับจะปรากฏให้เห็นในชั้นตะกอนหรือแม้กระทั่งปรากฏอยู่ในฟองอากาศจากแท่งน้ำแข็งขั้วโลกตามที่ได้กล่าวไปครับนักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกสามารถใช้ล่องลอยเหล่านี้เป็นหลักฐานเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของยุคแอนโทรโพซีนได้ในปัจจุบันเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของยุคแอนโทรโพซีนไว้หลากหลายซึ่งแต่ละแนวคิดต่างก็ล้วนมีเหตุผลประกอบที่น่าสนใจและมีหลักฐานยืนยันที่หนักแน่นด้วยกันทั้งหมดครับด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงยังไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่ายุคแอนโทรโพซีนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ายังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับซึ่งคณะการทำงานร่วมกันทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า International Commission on Stratigraphy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดยุคสมัยทางธรณีวิทยาให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประกาศเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของยุคแอนโทรโพซีนแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยยุคแอนโทรโพซีนจึงมีสถานะเป็นยุคทางธรณีวิทยาอย่างไม่เป็นทางการครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการยอมรับไว้ในทางวิชาการอย่างเป็นทางการแต่ว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็วงการทางวิชาการเนี่ยได้ยอมรับการมีอยู่ของยุคแอนโทรโพซีนและใช้คำศัพท์นี้อย่างแพร่หลายครับมาถึงตรงนี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะอยากทราบกันแล้วนะครับว่านักธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยได้เสนอแนวคิดในการเริ่มยุคแอนโทรโพซีนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับในรายการวันนี้ผมขอยกมาเฉพาะบางแนวคิดก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาของรายการของเราเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดครับแนวคิดแรกนะครับเสนอว่ายุคแอนโทรโพซีนเนี่ยเริ่มจากสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในช่วงปี1750เป็นต้นไปนะครับซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นจุดผันเปลี่ยนที่สำคัญในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลกนะครับเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจแบบยังชีพด้วยแรงงานคนและสัตว์เข้าสู่การผลิตด้วยเครื่องจักรทำให้ได้สินค้าจำนวนมากในคุณภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตามมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมีการใช้เครื่องจักรไอน้ำในการเพิ่มพลังในการผลิตนะครับทำให้เกิดความต้องการถ่านหินและไม้จำนวนมากเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บในธรรมชาติสู่บรรยากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยยังมีการตัดไม้นะครับเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้เนี่ยนะครับลดลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งป่าไม้เนี่ยเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญนะครับเมื่อป่าไม้เนี่ยมีพื้นที่ลดลงเนี่ยจึงทำให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากการตรวจวัดความเข้มข้นข ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง250ปีที่ผ่านมานะครับประกอบกับหลักฐานที่ได้จากฟองอากาศจากแท่งน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเนี่ยพบว่าปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับหลังจากปี1800เนี่ยนะครับจากเดิมที่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีความเข้มข้นในบรรยากาศ280 ppm กับมีความเข้มข้นเพิ่มมากถึง365 ppm ในช่วงกลางศตวรรษที่20เป็นต้นไปนะครับนอกจากหลักฐานของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนักธรณีวิทยานะครับยังค้นพบหลักฐานทางตะกอนที่เกิดขึ้นในยุคนั้นอีกด้วยก็คือขี้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ได้ฟุ้งกระจายในบรรยากาศแล้วก็ได้ตกสะสมอยู่ในชั้นตะกอนในหลายๆพื้นที่อีกด้วยการปลดปล่อยคาร์บอนเข้าสู่บรรยากาศเนี่ยครับส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการด้วยกันนะครับเช่นปัญหามลภาวะในอากาศนะครับทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถือเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บกักความร้อนของโลกต้องกล่าวก่อนด้วยนะครับว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยยังไม่สูงขึ้นเท่ากับปัจจุบันครับซึ่งในช่วงก่อนการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยในทางธรณีวิทยานะครับเรียกยุคนั้นว่าเป็น Little Ice Age หรือยุคน้ำแข็งน้อยซึ่งณเวลานั้นอุณหภูมิของโลกเนี่ยต่ำกว่าปัจจุบันอยู่เกือบ4องศาครับแต่พอเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็นำมาสู่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งน้อยนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลจากก๊าซเรือนกระจกต่างๆนะครับก็เลยทำให้ยุคน้ำแข็งน้อยเนี่ยได้สิ้นสุดลงไปนะครับนอกจากผลกระทบของคาร์บอนที่มีต่อบรรยากาศแล้วเนี่ยคาร์บอนยังส่งผลต่อระบบมหาสมุทรด้วยโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสามารถละลายลงน้ำทะเลแล้วทำให้เกิดกรดคาร์บอนิกขึ้นนะครับและนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่ามหาสมุทรเป็นกรดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ocean Acidification ซึ่งปรากฏการณ์นี้ครับได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากนะครับว่าทำให้สัตว์น้ำบางแบบชนิดเนี่ยลดจำนวนลงนะครับโดยที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคาดการณ์ว่ามหาสมุทรจะทวีความเป็นกรดมากขึ้นเรื่อยๆจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นจะเห็นว่าด้วยหลักฐานทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับรวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยจึงทำให้เกิดแนวคิดในการกำหนดการเริ่มต้นยุคแอนโทโปรซีนณช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากแต่ทว่าก็มีการโต้แย้งว่ายุคนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากเหตุผลว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในยุโรปและอเมริกาผลกระทบและหลักฐานในทางตะกอนเนี่ยจึงพบแค่เฉพาะในบริเวณนั้นเท่านั้นแต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเช่นในแถบเอเชียกลับไม่ได้รับผลกระทบในทันทีทันใดนะครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานทางตะกอนชัดเจนด้วยในแถบที่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับจึงกล่าวได้ว่าผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเห็นได้เฉพาะในระดับภูมิภาคเท่านั้นในช่วงเริ่มต้นไม่ใช่เกิดขึ้นในระดับโลกในเวลาพร้อมๆกันดังนั้นจึงอาจจะยังไม่เหมาะสมในการเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแอนโทโปรซีนของโลกครับอันนี้คือแนวคิดแรกนะครับต่อมานะครับแนวคิดที่2นะครับเสนอว่าแอนโทโปรซีนเนี่ยควรเริ่มต้นก่อนหน้าการเกิดยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นคือเริ่มต้นในช่วงระหว่างปี1492ถึง1800ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยสอดคล้องกับยุคของการเดินทางสำรวจและการค้าขายระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็คือฝั่งทวีปยุโรปกับฝั่งทวีปอเมริกาและนำไปสู่การเชื่อมต่อกันระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ที่เรียกกันว่า New and Old World Collision แนวคิดนี้นะครับได้เสนอให้ปี1610เป็นปีเริ่มต้นของยุคแอนโทโปรซีนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่การติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรรวมถึงการเข้าครอบครองดินแดนในทวีปอเมริกาใต้ของโลกฝั่งยุโรปหรือที่เรียกว่า Colombian Exchange ได้ดำเนินมาถึงจุดสูงสุด ในช่วงเวลานี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์รวมถึงทรัพยากรต่างๆระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากการเคลื่อนย้ายเหล่านี้รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของชนิดของอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีความเหมือนกันในระหว่าง2ทวีปซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยยังรวมถึงเหตุการณ์ที่มีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บจากฝั่งยุโรปสู่ฝั่งทวีปอเมริกานั่นก็คือโรคฝีดาษส่งผลให้ชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้เสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากถึง10ล้านคนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดถึงหลักฐานในแง่ของในเชิงธรณีวิทยาเนี่ยครับได้มีการค้นพบว่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกในปีนี้นะครับโดยดูจากหลักฐานในฟองอากาศในธารน้ำแข็งเนี่ยมีค่าลดลงมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เนี่ยเป็นผลจากการที่มีป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทวีปอเมริกาสืบเนื่องจากการลดลงของจำนวนประชากรที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการเกิดโรคระบาดทำให้พื้นที่เพาะปลูกถูกทิ้งให้รกร้างเกิดเป็นป่าไม้ขึ้นมาแทนจึงทำให้เกิดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกที่มากขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยนะครับช่วงเวลานี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอีกเกือบ150ปีถัดไปซึ่งเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ายุคอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโลกเป็นอย่างมากดังนั้นช่วงเวลานี้จึงมีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นแอนโทโปรซีนครับเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคต่อไปนะครับสำหรับแนวคิดต่อมานะครับก็คือเป็นแนวคิดที่3นะครับเสนอว่ายุคแอนโทโปรซีนเนี่ยควรเริ่มต้นก่อนหน้านั้นไปอีกนะครับโดยให้ย้อนไปถึงสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักการทำเกษตรกรรมก็คือเมื่อประมาณ 8,000 ถึง 6,500 ปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โลกผ่านยุคน้ำแข็งยุคสุดท้ายไปแล้วและสภาพอากาศของโลกเริ่มอุ่นขึ้นโดยที่มนุษย์เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในถ้ำอีกต่อไปนะครับและมนุษย์สามารถเริ่มใช้ชีวิตกลางแจ้งและเริ่มเรียนรู้ที่จะผลิตอาหารด้วยตนเองจากการเพาะปลูกในโลกที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนจากการล่าสัตว์เร่ร่อนกลายเป็นรวมกลุ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งเพื่อช่วยเหลือในด้านการทำการเกษตรนำไปสู่การสร้างระบบสังคมและพัฒนาไปจนถึงการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ในที่สุดในช่วงเวลานั้นมนุษย์ได้ทำการเกษตรกันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปเอเชียมีการเพาะปลูกข้าวในบริเวณกว้างซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าก๊าซมีเทนเนี่ยเกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์อย่างไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากนาข้าวเนี่ยเป็นพื้นที่ชื้นแฉะมีน้ำขังก็เลยเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนเป็นจำนวนมากนะครับจากหลักฐานในฟองอากาศในธารน้ำแข็งเนี่ยพบว่าความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในบรรยากาศในช่วงเวลานั้นเนี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจนและนอกจากนี้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยยังมีการถางป่าไม้เพื่อทำการเกษตรจำนวนมากจึงทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเนี่ยสูงขึ้นกว่ายุคน้ำแข็งก่อนหน้านั้นนะครับจากการที่มีแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลงจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจึงทำให้เชื่อได้ว่ายุคแอนโทโปรซีนเนี่ยสามารถกำหนดให้เริ่มจากเวลานี้ได้เพราะกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกถึงแม้ว่ามนุษย์จะกระทำด้วยความไม่ตั้งใจก็ตามนะครับซึ่งถ้าหากเรายอมรับว่าจุดเริ่มต้นของแอนโทโปรซีนเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวความคิดตรงนี้ก็หมายความว่ายุคฮอโลซีนซึ่งเป็นยุคทางธรณีวิทยาที่เป็นทางการตั้งแต่เมื่อ 11,800 ปีเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีความหมายเดียวกับยุคแอนโทโปรซีนนั่นเองหรือกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยแนวคิดนี้ก็มีผู้โต้แย้งว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนในบรรยากาศโลกยุคนี้อาจจะมาจากสาเหตุธรรมชาติก็ได้ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งข้อโต้แย้งนี้ก็มีน้ำหนักมากเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้แนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการครับทีนี้มาถึงอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดสุดท้ายนะครับก็คือมีการเสนอว่ายุคแอนโทโปรซีนเนี่ยอาจจะไม่ต้องย้อนอดีตไปจนถึงสมัย ยุคตั้งต้นของโฮโลซีนก็ได้เพียงแต่ว่าเกิดในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งถึงประมาณปี1960นะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้มนุษย์สามารถใช้พลังงานนิวเคลียร์แล้วก็สร้างระเบิดปรมาณูซึ่งแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ขั้นสูงสุดนะครับและการทดลองระเบิดปรมาณูในช่วงนั้นเนี่ยส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของกากกัมมันตรังสีเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกและทำให้กากกัมมันตรังสีเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีการสะสมตัวของกากกัมมันตรังสีในตะกอนยุคปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกับที่ทดลองระเบิดปรมาณูรวมถึงเกิดสารพวกไบโปรดักต์นะครับของกัมมันตรังสีเนี่ยสะสมอยู่ในชั้นตะกอนหลายแหล่งทั่วโลกและยังมีการค้นพบว่าต้นไม้ได้ดูดซับสารไบโปรดักต์กัมมันตรังสีเหล่านี้และสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อต้นไม้ดังจะเห็นได้จากหลักฐานของการมีอยู่ของคาร์บอน14นะครับที่เป็นไบโปรดักต์ของกัมมันตรังสีเนี่ยอยู่ในวงปีของต้นไม้ในช่วงปีที่มีการทดลองระเบิดปรมาณูนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้ยึดหลักฐานนี้แล้วเสนอความคิดให้แอนโทโปซีนเริ่มจากจุดนี้ครับ
ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะจากแนวคิดทั้งหมดนี้แนวคิดไหนดูจะได้รับการสนับสนุนหรือน่าเชื่อถือมากที่สุดคะ
ก็คงจะเป็นแนวคิดอันสุดท้ายที่เพิ่งกล่าวไปครับอาจารย์จะเห็นว่าการใช้ระเบิดปรมาณูเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสเกลเล็กแต่ผลกระทบแล้วก็หลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยกับปรากฏในสเกลใหญ่ทั่วโลกในเวลาเดียวกันนะครับทั้งในหลักฐานที่เป็นอยู่ในชั้นตะกอนแล้วก็ในวงปีของต้นไม้นะครับแล้วก็ในเรื่องของหลักฐานกัมมันตรังสีตรงนี้ครับยังมีความเจาะจงกับช่วงเวลานี้ด้วยเนื่องจากว่าได้มีกฎบัตรนานาชาตินะครับในการจำกัดการทดสอบระเบิดปรมาณูและนิวเคลียร์ในปี1960ดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตรังสีนิวเคลียร์เนี่ยจึงเป็นลักษณะเฉพาะในยุคนี้เท่านั้นแล้วก็เราสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์จริงๆครับและนอกจากหลักฐานเหล่านี้แล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยยังเป็นช่วงที่สังคมโลกเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหรือเรียกว่าเป็นยุค Great Acceleration นะครับทั้งในด้านของการเพิ่มขึ้นประชากรการใช้ทรัพยากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการช่วยการดำเนินชีวิตของมนุษย์และยังพบว่าเป็นช่วงที่มีการปลดปล่อยสารพิษจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งใช้ยืนยันในการเริ่มต้นของยุคแอนโทโปซีนได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีขยะและของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นเศษพลาสติกที่กระจายตามธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของชั้นดินตะกอนยุคนี้โดยเฉพาะตะกอนที่อยู่ในพื้นท้องสมุทรนะครับดังนั้นเนี่ยเศษพลาสติกจึงเป็นอินเด็กซ์ของยุคแอนโทโปซีนได้ไปอีกตัวหนึ่งครับรวมถึงพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือที่เรียกว่าเป็นเทคโนฟอสซิลก็เป็นลักษณะเฉพาะของยุคปัจจุบันด้วยครับซึ่งจะพบได้ในส่วนหนึ่งของชั้นตะกอนที่เกิดขึ้นในยุคนี้ครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังนะคะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะในเกี่ยวกับการเข้าสู่ยุคแอนโทรโปซีนแล้วก็แนวคิดของการเริ่มต้นของยุคสมัยนี้ดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังคงได้รับประโยชน์จากรายการวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้รายการอักษรภาษีได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารายการของเรามีหัวข้อและประเด็นต่างๆทั้งด้านวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมายจากคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬานะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในราย